Kalata wa chiviri kube na Korinti, ichipandwa cha lenge kumi. Awe ine wine Paulo, nde papa taimwe mukufuka no mutembo ifya kwa Kristu. Newa wano obupete kuchinso chenu pakuba muli imwe. Lelo pakuba kumbi, ontu apama kukumwe Paula. Awe nde lombo kuti pakuisa kuli imwe. Nsha kabeno kupama muku yanga uko ndepa ngo kupamina mo. Palibamo aba tutunga ngatuli abe ndomu abero buntunse. Pantunerio tuenda mubuntunse. Tatulu ilomu alolo buntunse. Pantu ifyanso fiabulu ibwesu te fiabuntunse. Lero fiamaka mulilesa kukuisha malinga yakosa. Tuisha ifyafikansa na chonse ichasa nsabala ichaimikwa kukukanyo kuishiwa leso. Kabiri tutwala mapange yonse mulibu nkole kuchumfuira cha Kristu. Kabiri tuwaita yanyo kukanda buchi ntomfwa bonse ilio ichumfuira chenu chikafishi wapo. Loreshe ni filipachinso chenu ngo muntu asubira kuti wene wa kwa Kristu. Lekali nge chikabiri umwine icha kuti filia wene wa kwa Kristu. Efyo naifwe tuli wa kwa Kristu. Pantu nelio ninga chishamo ukuta kishisho lupaka ulo shikulu ampele kukukula imwe. Kabiri te kumukulu lula nshaka lengwe nsoni. E pali na tungwa ngole mutinisha muli bakalata. Icho batira bakalata wakwebe na bali afya. Kabiri bali kosa. Lelwe mimonekele yakwe yali tompoka. Nensoso yakwe yabe yafye. Uso sefi alingechi. Icha kumotu wabela mkusosera muli bakalata pakukana abapo. Emo twabela na mukubomba pakubapo. Pantu tatupamine okuiringa aba mulyabo atemwa okuiringa nyana bamo aba itashabene.
Lelo bene pakuiringa kuba nabo no kuiringa nya kuba nabo tabali na kuishiba.
Awe ifwe tatu akatakishishe ukuchisha palichi twalingirwe. Lero tukapela mchaka niko cha mulingo uolesa atu akenye ukufika na kuli imwe. Pantu tatule itende kafye ukulunduruka kwati tatu afika kuli imwe. Pantu tuafikire na kuli imwe mukubire mbira nsuma ya kwa Kristu. Tatuta kishisho kuchishie chalingwa. Umule chuchu itika bambi. Lelo, tulino kuchetekero kwa kuti. Ilio ijitetekero chenu, chikakula. Tuka kushiwa muli imwe. Umuabero muli ngowesu kukulundulula. Ukuti, tuka vire mbila nsuma mumpanga. Ulolu bali ukuchira kumwenu. No kukana atakishisha mufia pekaniwa momolingo wa umbi.
Awe utakisha muli shikulu emu atakishishe.
Pantu te untu aitasho mwine enga suminishiwa. Lelo untu shikulu atasha.